balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Više puta sam ovih dana povodom obeležavanja godišnjice Oluje čula rečenicu, e sad ste se setili. Primetba je legitimna, ali hajde da vidimo na koga se odnosi to drugo lice množine. Odnosi se na vlast u kontinuitetu. Kada naš građanin poželi da se vlasti obrati oštro, ali apstraktno, on kaže to izražajno vi. Vi se dakle niste setili, kaže vam prkosni građanin, gde čuli i ne čuli. Na to bih uzvratila, jer malo mi je dosta vajkanja pod pitanjem. A zašto se ti nisi setio? Građanin bi slobodno mogao da raširi oči i kaže otkud ja i zašto ja? Kako ja da organizujem državnu manifestaciju i kolektivno pamćenje? Državnu ne možeš, rekla bih, ali možeš ličnu. Možeš da zapališ sveću, kao što si uvek i mogao. Ko brani milionu ljudi da zapali sveću? Ili stotini hiljada? Ili samo desetini ljudi, svejedno? Ili da je ne zapali, nego da se samo seti. Ako misli da nečega treba da se seti, da je vredno pamćenja, da je sramota zaboraviti, komu to ne bi dao? Ko bi ga sprečio? Kako, građani, da vas pitam? Ništa i nikada nije do vas. Kako to? Glasate, ne glasate i mislite to je to, završen posao. Pa nije. Time što ste za nekoga glasali, bilo kada, iz bilo kog razloga, pa je taj pobedio ili izgubio, ne znači da ste na njega delegirali sve što imate. Svaku moguću pa i etičku odgovornost. Nešto, dragi moji, ostaje i vama. Nešto čovek mora sam. Sada dolazimo i do jednog paranormalnog fenomena koji, mislim, oduvek postoji kod nas. On kaže, Srbija je pod hiljadu mana, ali su i deca bez greške. Ili, država ne valja, ali kod građana ništa ja ne bih dirao. Građani o sebi misle prilično dobro, što za zajednicu ne bi nikad rekli. I u tome ne vide nikakav nesklad. Ako i priznaju da oni lično može biti, nisu cakum pakum, ima zašto nisu. Dobro su ispali kakva je ona, ta Srbija. Ali čekaj, šta je ona i ko je ona? Vlast? Nemoguće. Ima valjda u kući još nekog. Pa i građani kad opisuju tu i takvu Srbiju, ne opisuju samo vlast, nego nešto. Nešto što jeste zemlja, nije zemlja. Šta je daje, to nešto je uvek izvan njih. Nema veze s njima. Oni uredno zapažaju sve što ne valja. U tom nečemu što je vrlo problematično. Ali, ovo je sad zgodno, niko se u Srbiji ne osjeća kao deo problema. Svako je deo rešenja, po sopstvenom ubeđenju i definiciji. U tome se sastoji paranormalnost. Da je Srbija nešto, neki zaseban entitet, a mi posmatrači. Pa je onda to nešto korumpirano, to baca đubre kroz prozor solitera, to lomi štekere u zgradama, to maltretira narod na šalterima, to nevrednuje pametne, to tera školovanu decu da se isele iz zemlje. Pa šta je to, recite mi, ko tu živi, ko tu radi? Tačno je, građani, i da time završimo. 100% sam saglasna sa vama. Toj slici, okvir daje vlast. Ona diktira pravila, ona postavlja uslove. Ali, da ponovim, ne naseljava samo ona ovu planetu zvanu Srbija. Ako ostajete pri tvrdnji da je ona tu sama, inokosna i ničim ograničena, onda mi recite, a gde ste vi? Kako se zove to? Gde ste vi? Samo sam to htela da pitam. Nemojte da se ljutite. I dobrodošli u zemlju čuda.
Veđe lože da mora da da me mora. Junto construimo história no calor de fim de tarde. Eis que arde na lembrança de outrora.
Vreme nam je za vesti. Srbija je u sredu, tačno u podne, minutom ćutanja, crkvenim zvonima i sirenama obeležila dan sećanja i odala počast Srbima stradalim i prognanim u akciji Oluja. Bilo je govora, ali slike su bolje, istinitije. Slike 20 godina kasnije, kojih ima u pamćenju.
Samog događaja se ne sećam i kažu da je to možda i bolje što se ne sećam. ali ta jedna velika tuga, jedna velika tragedija sigurno je ostavila traga na svima nama, pa tako i na meni, iako sam tada bila mala beba.
Drugi čovek, stariji od bebe iz Oluje, koji je izbegao iz okoline Knina, zapamtio je nešto neobično. Sliku crvene magle, koja se diže nad gradom u kotlini.
Nadrealna slika od cigli, od crepa, pošto su granate to pogađale, nije bilo vetra i onda se to diglo, pošto je meni kuća na Bržuljku, ta crvena magla mi i sada nekad je sanjam.
I za svaku ko je otišao, ostala je neka zamrznuta slika. Poslednji upamćeni prizor uhvaćen preko ramena. Porodica Paripović je jedna od mnogih koje su napustile dom. U daljini Krbavsko polje.
Pogled na Krbavsko polje, kolone ljudi koji idu, stoke koje šeće poljem, sunce na zalasku i onako kao da život prestaje na neki način.
Njegova ćerka je tog avgusta imala 9 godina. Šta je ona zapamtila?
Svjesna sam bila cijelog tog puta i te noći kad smo krenuli i te plješevice velike preko koje smo te noći išli i jutra u Bosanskom Petrovcu. Osjećam se Rače kad smo došli u Srbiju, nekako nam je laknulo, ali smo tog jutra kad smo prešli bili svjesni da je to kraj negdje, da više kući nećemo se vraćati.
Da li ljudi znaju, naročito oni mlađi, šta se tačno desilo avgusta 95. i da li je čudno postaviti to pitanje 20 godina kasnije? Nije čudno. Još jedna devojčica iz kolone, Đurđica Popović.
Ne znaju mnogo. Ne znaju, ali mislim da nisu imali ni prilike da saznaju. Tako da bi trebalo priču o samoj Oluji širiti. Jer ako tome posvetimo samo par sati ili samo jedan ili dva dana i na tome se završi, onda ništa nismo uradili.
Prisećanje ono od najbolje vrste znači u isto vreme i preispitivanje, lično i kolektivno. Premijer na Rači.
Da li smo vam pomogli onoliko koliko smo kao Srbi i Srbija mogli i morali?
Pa sad, i jesmo i nismo. Ne možemo reći samo da ili ne. Nije tako jednostavno. Obično se misli na materijalnu pomoć, ali ljudima treba i nešto drugo. I to drugo može da zaleči bar donekle osjećaj kad ono prvo fali. Recimo pažnja. Recimo toplina. Da li smo to razumeli? Savo Štrbac na prelazu Rača.
I dalje ćemo se mi snalaziti kako ko zna i umije. Neće poslije ovoga biti nekakva naglo povećana pomoć Srbima, ali ovako nešto, riječi dobrodošlice, to je nama bilo potrebno.
A šta je nama danas, Oluja? Aleksandar Vučić podvlači crtu.
Danas Srbija konačno ima snage da kaže šta je bila Oluja. Najveća etnička promjena sastava stanovništva posle Drugog svjetskog rata i pogrom. Etničko čišćenje i besmisleni pokolj. I neka niko od nas ne očekuje da ćemo te činjenice u buduće prećutkivati.
Šta drugi eventualno očekuju da ćemo mi raditi, njihova je stvar. A hoćemo li mi prećutkivati, samo naše. Prema tome, poruke o sećanju treba da šaljemo sebi. Važni su i drugi, važno je šta rade i kako se izjašnjavaju o stvarima koje nas se obostrano tiču. Važni su pre svega kao podatak i reperna tačka, ne više od toga. U Zagrebu je bila parada na koju se žestoko osvrnuo predsjednik Tomislav Nikolić.
Organizovali su i vojnu paradu. Naravno da paradom nisu obeležili dan pobjede nad fašizmom i nacizmom, dan pobjede nad koncentracionim logorima i genocidom. Kud bi protiv sebe. Paradom su proslavili dan kada su nekažnjeno pobili i protjerali svoj narod. Paradom kažu živim i protjeranim Srbima, ne vraćajte se, sve vas čeka ponovo.
U Hrvatskoj svečarski ton i slavljenički zanos. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Kninu. Da, na ovome se temelji Hrvatska država, kaže. Dobro je znati.
Knin, Oluja i hrvatski branitelji nisu samo dio slavne, moderne hrvatske povijesti. Oni su i živa baština, vrijednost na kojoj se i danas, 20 godina nakon veličanstvene oslobodilačke operacije, temelji suvremena Republika Hrvatska.
Ukus i mera su dve stvari koje se u životu teško dosežu, osim ako nemate prirodni talenat. Važi za sve, od mode do politike. Kad usvali ukusa i mere, dobijete grotesku ili političku operetu ili istorijski kič. Istoričar Predrag Marković na RTS-u o hrvatskom slavljanju Oluje. Šta slave i kako slave?
Oni se ponašaju kao da su pobedili Rommela, Eisenhowera i maršala Žukova zajedno. Pobedili su samo Srbi iz Hrvatske, lišene bilo kakve podrške, potpuno ostavljene same sebi. Oni kažu Srbi se bavi mitovima, pri čemu mi imamo mitovima cara Mureta, cara Franju Josifa, Adolfa Hitlera, a oni u svom nacionalnom mitu su porazili Gorana Hadžića. Pokušavaju da naprave nacionalni mit od pobjede nad Goranom Hadžićem.
Posle svega, logično je pitanje šta bi za Srbe i Hrvate bilo najbolje. Misli se na međusobne odnose. Da li je pomirenje ta čarobna reč ili je pomirenje pretenciozan, moderan pojam bez sadržaja? Možda je bolji hladni mir. Bolji je, kaže Zoran Panović, gostujući na RTS-u.
Hladni mir podrazumeva jednu vrstu distance, napuštanja raznih mitova. Jedan od modernih mitova političkih, to je ako su mogli Francuzi i Nemci, pa i mi ćemo. Pa nećemo, razumijete. Nemci i Francuzi nisu Srbi, Hrvati. Takve stvari treba napuštati. Moramo shvatiti da živimo u dimenzijama koje su paralelne.
I ja bih rekla da je, ako me pitate, hladni mir najbolji. Svako na svome u paralelnim svetovima koji se u određenim tačkama presecaju. Putuje se, trguje se uz normalne sezonske teškoće. Prelaz Batrovci pre par dana i kolona od 20 km. Reporterka pita kako je. Vozač daje univerzalni odgovor na sva pitanja, kako u zemlji čuda, tako u regionu.
Ovo je katastrofa, strašno, šta drugo?
Nije katastrofa, nije tako loše, predano ponavlja premijer. Ide nabolje. Voleo bih da i vi to vidite. Evo znakova boljitka.
Srbija zvanično izlazi iz recesije. Međunarodni monetarni fond će, kako mi očekujemo, u naredne dve nedelje doneti odluku o promjeni svoje prognoze. Dakle, sa minus 1 promijenili su na minus 0,5, zatim na 0. Sad će sa nula da prodignu na plus 0,5, dakle imat ćemo pozitivan trend rasta i ove godine, što je za ekonomiste koji to dobro znaju pravo malo čudo i za to su zaslužni građani Srbije.
Odlični su građani Srbije, strpljivi, zašto im je premijer zahvalan. Ali, kažu drugi, našlo bi se za njih i drugog posla, građansko, kako se to kaže. Kad im nešto nije po volji, da se bore i kažu neću. Kao što su se u Nišu građani pobunili protiv, po njihovoj proceni, drske cene grejanja. Borba još nije završena i neće biti tek tako. Profesor Đokica Jovanović, sociolog koji ispod rumčeta zgrade sa komšijama vodi građanski otpor za Nišku televiziju.
Mi često se pozivamo na taj zapad i na te zemlje kako su one uređene. Nisu one dobro uređene zato što imaju dobre političare, nego zato što su građani spremni da se pobune pa nateraju političare da rade kako treba. Svi političari su isti, i nemački i srpski. Komunalna politika je najosjetljivija politika svuda u svetu, pa i u Evropi, pa i kod nas. Kada se bilo kakve promjene tu dešavaju, pola Francuski izađe na ulice i ne dozvoljava nijedan franak da se podigne neka cena. Pa su onda političari prinuđeni da nalaze druge načine.
Siniša Mali je pronašao način. Slučaj Bandera rešen. Prvo je neko pobo betonsku banderu na stazi za slepe. To nije bilo dobro. Zatim su korisnici štampa podigli galamu. Onda je gradonačelnik jeknuo lele. Potom se užasnuo. Na kraju su uklonili banderu. Nezgodni slučaj zgodio se u tek renoviranoj ulici Vojvode Stepe. Vas sigurno zanima kako li se tamo našla. Mislim da je sve bilo po projektu. Alga projektant nije uskladio sa realnim stanjem na terenu, što bi rekli u Briselu. Gradonačelnik poručuje šta se radi nije normalno.
Ja sam svestan svih tih nelogičnosti. Ja jednostavno sam i besan na tog projektanta koji nije našao za shodno da prođe ulicom pa da vidi da mu stoji bandera na stazi za slepe. Ovaj projekat je sam po sebi imao puno nelogičnosti, puno nejasnoća. To ono što smo nasledili, nažalost, u narednim mesecima ćemo gledati, ispravimo što više. Dakle, uvek ćete naći nešto što još nije napravljeno baš kako treba, ali treba se popravi. Ali to je standardno za svake ugovore.
Banderu je imao ko da skloni, ali nema svako našeg gradonačelnika. Jedan zapušteni pasaž u centru Kraljeva nije bio te sreće. Kako su ga zapustili, tako su ga ostavili. Niko ništa. Naravno da se ne zna u čijoj je nadležnosti. I po čemu je ovo posebno? Ni po čemu. Normalan prizor iz zemlje čuda. Govori Vasilije Milićević Bačko za Radio Televiziju Kraljevo.
Padaju crepovi, padaju cigle, pada malter, padaju oluci, šahta je neobezbeđena. Preki dan je gospođa jedna devojka upala u šahtu, polomila je nogu, ja mislim da je to već prijavljeno inspekciji. Znači svako veče da se povrede onde, da se povrede onde, da, evo cigle su pale onde preki dan. Niko ništa ne reaguje, svi kažu nije naša nadležnost, ovi kažu nije naša nadležnost, ovi kažu to je od ovih, ovo je od ovih i tako redom. Niko ne, da ne kažem šta.
E, imali smo i mi u Beogradu jedan pasaž pod manom, u stvari u malo da ga dobijemo, ali je neko rekao stop. Ko? Goran Vesić, eto ko. Prolaz je bio projektovan bez veze, ali je menadžer bio na visini zadatka. Kako je to bilo, opisuje gradski menadžer Goran Vesić, gostujući na televiziji Pink.
Verovali ili ne, mi smo zatekli pozivne prolaze na slavi projekat koji su bili uski, da mogu jedva se razmeđu dvoje ljudi i koji su visoki bili 2 metra i nešto. I nisam mogu da verim, kad smo imali taj projekat, ja sam pitao projektanta, te pitam nešto, da li bi tvoja supruga ušla u ovaj tunel noću? On kaže, ne bi, pa dobro što si ga napravio onda. Onda nemoj da ga praviš. Da li bi ti ušao u ponoć ovaj tunel? Pa naravno da ne bi. Znači, ili ga uradimo kako treba. Znači, to su stvari gde neki ljudi kad rade takve projekte, uopšte ne razmišljaju o životu.
O životu razmišljaju građani, naročito kada im u tom životu padne drvo na kola. Jedno je palo u naselju Češalj u Vranju. Ajd za kola manje više, ali šta ako u buduće padne na ljude? Da li bi to moglo da se spreči? Moglo bi, ali nije sigurno. Bilo je razgovora sa nadležnima da urede zapušteni deo parka, ali ništa. Opet ništa. Radio Televizija Vranje.
Pogledajte, ova breza je pala. Najmanji je problem što je ovde stradao auto koji sam ja parkirao u ulici Branislava Nušića. Šta bi se desilo, ne daj Bože, da je prolazio neko od starih ljudi ovde u ulici?
Ne daj Bože da se desilo neko dete tu, uplaši se na mesto. A je odrastao čovek, vidi, pobeći će. Ali dete, s kameni se stane, gotovo je.
Živo me interesuje, verujem i vas. Da li u zemlji čuda postoji neki mali problem koji može lako da se reši? Ja mislim da ne postoji, jer svaki ima neku kvačicu. U Gornjem Milanovcu, recimo, polomljene su česme pored centralnog parka i protiv nepoznatih počinilaca podneta je prijava. To je izjavio direktor javnog preduzeća za izgradnju Božidar Vučetić. Pitanje je, hoće li ih popraviti? E, tu sam vas čekala.
Polomljene su 2 česme i donete kod mene u kancelariju na sto. Ja sam uložio u taj rad i materijal 145.000 dinara, što sam imao u planu i programu rada, kao i finansijskom planu. Ja sam to odradio. Međutim, sada da bih ponovo to stavio u funkciju, ja za to nemam opredeljene novce. Ja strogo poštujem zakon i da novce namenski trošim.
Daleko bolje su prošle česme u Kruševcu. Tamo je pokrenuta akcija uređivanja i čišćenja javnih česama. Super, a zašto akcija? Da li postoji normalno održavanje? Izgleda da ne postoji. Citiraću izveštaj reportera. Ideja o održavanju česama inspirisana je aktuelnim tropskim vrućinama. Znači, radila je inspiracija. Da vrućine nisu tropske, onda neka česama pa nek se snalaze same. Radio televizija Kruševac.
Mi smo odlučili da ulepšamo i očistimo sve naše gradske česme i mi se nadamo da ćemo uspjeti gdje nam lokacije dozvoljavaju da svaku česmu operemo. A sve u cilju kako bismo mogli našim građanima da omogućimo da su sveže i da natoče vodu u ovim toplim danima u narednom periodu. Mogu da kažem da će i ove česme biti u buduće u redovnom planu održavanja javne higijene u našem gradu.
A u redovnom planu da prostite lopova su skulpture ispred paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu. Poslednje su ukradene 4 bronzane figure golubova koji su deo fontane Buđenje. Iz Zavoda za zaštitu spomenika Beograda kažu da je policija obaveštena i da sa njom od ranije imaju dobru saradnju. Dobro je da bar neko ima sluha za kulturna dobra zemlja čuda. Direktorka Zavoda Nela Mićović.
Zahvaljujući brzoj akciji policije 2010. godine je upravo i pronađen dečak sa čuku česme i onda smo ga rekonstruisali i konzervirali. Mi sada očekujemo brzu akciju policije i nakon toga ćemo podneti krivične prijave ne samo protiv ovih ljudi koji su organizovana grupa pljačkaša, već i protiv onih koji budu otkupljivali takva dela.
Za vredne ruke vazda ima posla, za policiju u zemlji čuda uvek. Obrađen je slučaj Loto, sada je u rukama tužilaštva. Vredi zapamtiti i šarmantni naslov. Radnici lutrije prošli poligraf. Ništa meni tu nije sporno, nego mi je očaravajuće. Sve ono od čega je napravljena zemlja čuda. A sada službena beleška, ministar Nebojša Stefanović.
Mogu da kažem da jedna loptica bila oštećena, nekoliko milimetara i udubljena 1 ili 2 milimetra i to je bio jedan od pravaca istrage, da kažem, da kako je nastalo oštećenje, odnosno verovatno će tužilaštvo i na osnovu toga zaključivati da li je protiv lica koja su bila dužna da proveri ispravnost, podiže neku vrstu prijave ili ne.
I nešto lepo za kraj vesti. Kada hoćete da obradujete i osokolite narod, šta mu kažete? Evo ovo. Bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočavaju, građani Boljevca imaju razloga za optimizam koji garantuje finansijska, ekonomska i politička stabilnost. Istakao je Nebojša Marjanović, predsjednik opštine Boljevac na prijemu organizovanom povodom gradske slave Svetog Ilije.
Nikakve blokade računa, nikakve ozbiljne neizmirene obaveze, nikakvo prezaduživanje uz bremenitost vremena u kome se živi. Nakon ovih godina koje su iza nas, koje smo nekako pregurali bez mnogo posrtanja, dolazi to vreme da se nekakav boljitak oseti.
Bile su ovo vesti iz zemlje čuda, narode, da predahnemo i meni ovo previše.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4. Eko.
Proleće u pesmi, kao što znate, otpočinje kišom, a meni avgust rastankom. Skupština Srbije otišla je na godišnji odmor. Već nedostaje. Odmor je zaslužen, ali ja osjećam prazninu. Kao fantomski bol. Gledala bih prenos, a prenosa nema. Nije čudno što mi fale. Toliki dani provedeni zajedno i odjednom oteti iz zagrljaja. Nisam im spremila sendviče za put, ali mašem sa perona. I gledam ih na slikama. I vi ćete. Danas ćemo zajedno da listamo skupštinski album. Najlepši trenuci, nezaboravne scene, od januara do avgusta. Slaba sam na njih, ali reći ću, istine radi. Redovno su odsustvovali. Kažu da to nije nenormalna pojava, verujem da nije, samo kažem. Sala je često bila poluprazna. Prvo zasedanje u godini, 15. januar 2015.
Gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini. Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.
Bilo ih je malo više nego pola, 134, a ponekad su dovoljna i dvojica. Tandem koji je obeležio skupštinske debate, već opevan u zemlji čuda, Zoran Babić i Borko Stefanović. Osnovni motiv svih diskusija, kad beše vaše. Teme se menjaju, ugao je isti. Vi ste ovako, a vi ste onako.
Kada smo najavljivali da je javni sektor preglomazan i preveliki, u kojem eto rade samo naprednjaci. Ko se prvi pobunio? Demokratska stranka. Čuvajući naprednjake? Ne, naravno. Čuvajući svoje. Sve one koje su zaposlili za 12, a boga mi u Vojvodini, i za 15 godina koliko su na vlasti.
Štitili smo mi tada, uvaženi kolega, lekare, nastavnike, profesore, ljude zaposlene u javnom sektoru kojima ste smanjili plate, umesto da im povećate plate. Ali to nije pogađalo vaše ove, kako to kaže narod, botove koje ste zaposlili, pošto i onako su najčešće došli samo tu da pišu komentare.
Zašto se u nedostatku argumenata prelazi na vređanje? Da li može i jedan čovek u Srbiji da se naziva botom? Ja sam znao za jednog čoveka kojeg su zvali bota, ali zbog inicijala, zbog prva dva slova u imenu i prezimenu. Zašto su botovi oni koji nisu za vas?
Kad god vam nešto ne odgovara, vi o mržnji i vređanju. Ja ne znam, kažite mi u koje ruho da obučem činjenicu da se ona vama dopadne.
Verovatno da se ta količina mržnje obuva zajedno sa pradinim cipelama.
Divno su se borila ova dva najpoznatija parlamentarna pelivana. Uvek, bez obzira na uslove i godišnja doba. Ovog puta jedan je krenuo cipelom, drugi uzvratio gramatikom. Poruka je bila: ko se prade laća, stići će ga aeroplan. Nisam rekla kako treba, nisam sigurna da bih umela. Uostalom, čućete.
Onda ulazimo u ono računanje, a tu niste dobri. Pa idemo u razlaganje slogova i reči, ni tu baš niste dobri, sa vazduplohovom. Zašto je problem?
Gospodine Stefanović, molim vas bez ličnog obraćanja.
Ovo je Narodna skupština u kojoj se govori različitim žargonima, različitim jezicima na kraju krajeva. Ovde su ljudi i iz Svrljiga, i iz Leskovca, i iz Vranja, i iz Kraljeva, i iz Priboja, i iz Užica. Jel se vi stidite različitih ljudi, različitih krajeva Srbije?
Poštovane kolege, iz različitih krajeva naše divne Republike Srbije. Niko ovde ne dovodi u pitanje, ni dijalekt, kako vi kažete, ni akcenat, kako kažete, niti bilo šta drugo u tom smislu. U pitanju je gramatika. Ovako bi neko zlonameran, među kojima ja nisam, mogao da kaže da u divnoj, fenomenalnoj, najlepšoj na svetu, Vrnjačkoj Banji, se vazduh kaže vazduh, a ne kaže se.
Možemo da razgovaramo kako se akcentuje prada ili prada ili kako god, ali ona košta koliko dve plate u Srbiji.
Dajem pauzu 2 minuta.
Jedan od blistavijih trenutaka, možda i najblistavijih, zabeležen je s proleća ove godine, april mesec i rasprava o Beogradu na vodi. Sati i sati uzavrelih osećanja, iz duše odabranih citata, izjava ljubavi. Kao što i logično, kada se priroda budi, a veliki projekat ukazuje na horizontu.
Livingston, gradonačelnik Londona u periodu od 2000 do 2008. jednom je izjavio: "Danas se osjećam kao Galileo koji pred inkvizicijom objašnjava da se zemlja okreće oko sunca."
Vi tražite da vam građani veruju na reč, ne na osnovu ugovora, ne na osnovu pravnih garancija, već da vam veruju na reč.
Šta je alternativa tome? Šta? Da ostavimo ovako? Da ostavimo onih 50 šlepova? Šta je alternativa?
Sad ću da budem krajnje iskren, ti ljudi uglavnom negoduju zbog toga što nisu u tom timu. Puno je ovo novca za ovako ojađenu zemlju. Kad je krupan zalogaj, onda su i mrve koje padaju okolo veoma krupne.
Morate da budete protiv a priori, zato što je to moderno, zato što je to in, zato što je to kako to... Moje deca kažu fancy, pa kažu, ej, Vučić hoće da sruši onaj hrast. Sećate se tog hrasta, gospodine Krkoboviću? A zna neko u sali da mi kaže šta je sa tim hrastom? Ne zna niko. Ili sa kruškom, kod Pirota.
Ako me pitate za hrast, ja znam šta je bilo s njim. Za krušku kod Pirota, priznajem, ne znam ni dalje. Ali ovo je bila samo moja replika. Hvala. Nastavimo s diskusijom. Da li treba podržati Beograd na vodi? Šta kažu knez Miloš i Marijan Rističević?
Naravno treba podržati Beograd na vodi. Ako ga je podržao knez Miloš, seljak, što ga ne bi podržao ja?
Većina može sve. Možete naravno izglasati da je zemaljska kugla kockasta, ali to nije istina. Sa pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, onaj čuveni primer, većina je u antičkoj Grčkoj glasala za Sokratovu smrt. Danas je Sokrat živ, a ona većina koja ga je osudila na smrt odavno je zaboravljena.
Govorili ste da se to uči na pravnom fakultetu, ja moram da mu kažem da nije nikakva većina u parlamentu presudila Sokratu, već i Atinski sud presudio Sokratu. Dobro je. Voleo bih da ste tu istrajali do kraja na Pravnom fakultetu u Beogradu. Dakle,
možda ću biti pristrasna, ali moram da primetim. Niko ne ume da se založi za neku stvar kao Dragan Marković Palma. Da pokrene, da povuče, da dokaže. Na sve to, da slici doda boju, da slika zasija.
Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najveća zgrada, odnosno najviša zgrada u Evropi, koja se zove Burdž Kalifa. Ima 828 metara i 164 sprata. Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno. Bio sam na 154. spratu i video sam kako izgleda grad i pogled sa te visine. I mi ćemo imati neku našu kulu koja će se zvati Beograd na vodi. Ja sam tri puta išao pored ove zgrade da se slikam, i to ja koji je prošao celi svet. Svako ko bude došao u Srbiju, otići će kod te naše kule da se slika i da odnesu državu odakle je.
Ja lično kao Čačanin voleo bih da iduće godine vidimo neki projekat koji se zove Čačak na vodi, Valjevo na vodi, Užice na vodi, Leskovac na vodi, Niš na vodi. I mi ćemo iz Nove Srbije i taj projekat zdušno, sa zahvalnošću, podržati, kao što ćemo i ovaj Beograd na vodi.
Mislim da se ovim projektom pruža velika šansa našoj deci da imaju budućnost. To sam videla u očima svoje dece kada sam ih odvela da vide maketu u našoj najlepšoj zgradi geodetske zadruge.
I na kraju, gospodine predsjedniče, ja ne mogu da kažem da sam vaš prijatelj ni vaš poznanik, ali ono što sam vas upoznao, znam da ste uporan čovjek, najboljim ste godinama. Ja vas molim, morate da izdržite zbog Srbije pre svega.
I kad me vidite raspoloženog i kad me vidite neraspoloženog, znajte samo jednu stvar, da ću uvek da se borim. I to je jedan od razloga zašto mnogima smetam, i za njih radim isto kao i za svakog drugog građanina koji podržava ovu politiku.
Ovo se završilo lepo, mislim na zaključnu diskusiju, ali bilo je u Skupštini i grkih momenata. Dešavalo se da u našoj Skupštini padne i teška reč, da se potera mak na konac. Bivalo je i da se izrekne kazna kad ne može drugačije. Mislim da to ipak nije kvarilo rutinu skupštinske svakodnevice. Sve je to život, sve za ljude. Marko Đurišić u dijalogu sa Majom Gojković. Dijalog kao prerijski požar. Samo čekate kad će da plane.
Hoćete da dozvolite kolegi Živkoviću dobije reč ili ćete dalje imati...
Ne dajem ja reč, ne mogu ja nikome ni da oduzmem ni da dam reč, to je posao predsedavajuće.
Izričem vam opomenu za neprimereno ponašanje u parlamentu.
Na koji način? Po kom članu?
Po poslovniku, i to kada ga proučite.
Po kom članu
poslovnika? Evo,
članu poslovnika?
Izričem vam još jednu opomenu.
Šta ja radim u ovom trenutku? Čime ja kršim poslovnik?
Ponižavate...
Na koji način ja sedim u klupi i ništa uvredljivo nisam...
Vršite nekada mobing nad 249
Nemojte,
poslanika koji žele
ja
da rade.
Ne mobingujem ovde.
Evo, učit ću vas da se ne bi dalje blamirali.
Šta se desilo posle? Ne znam tačno, ali nešto se desilo u skupštinskom klancu. Neka reč se izgleda otkinula između Đurišića i Bečića.
Mislio sam da su sednice na kojima su predsedavajućem upućivane psovke, đubre, daleko iza nas, ali sada vidimo da se to nastavlja, kao u ovom slučaju što je uradio gospodin Marko Đurišić. On je posle prekida sednice Skupštine, u stvari davanja pauze, bez ikakvog povoda, pogotovo što nisam bio predsedavajući, prišao mi je i uputio različite psovke upućene porodici, takođe je rekao da će da me razbije, da će da me pretuče. Sigurno da u ovim trenucima nije mi ni malo prijatno, jer to dolazi od kolega s kojima bi trebali u jednom demokratskom duhu da razmenjujemo argumente.
Moliću predsednika odbora za administrativna pitanja da razmislimo stvarno da se finansijske kazne koje nemaju nikakav efekat zamene za društveno korisnom rad. Ja mislim da bi to bilo veoma korisno za poslanike koji stalno dobijaju kazne, nema ih mnogo, ako bi pomagali građanima Srbije, to bi bilo veoma korisno i ja ću to učiniti napismeno ako nadam se da ćete prihvatiti.
To su izmišljotine nastale i smišljene u naprednjačkoj kuhinji nakon svega onog što se desilo u Narodnoj skupštini i onoga što su videli građani Srbije. Dakle, trebalo je smisliti neku zamenu teza kako bi se opozicija okrivila za to što je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije za poslanike opozicije predvidela društveno koristan rad posle poruke sve ih hapsi Vučiću.
Ako bih birala glavni dubinski motiv u skupštinskim diskusijama, ne bih se dvoumila ni sekund. Narodno dobro i narodni džep. To je spiritus movens svih poslanika od reda. Požar u kojim se bori za pomenute vrednosti, ističe se, hajde da kažem, Zoran Babić. Kada oseti da je narodni džep u opasnosti, branit će ga i telom. Na februarskom zasedanju Skupštine kritikuje opozicione amandmane Briše se, koji po njemu samo troše vreme, rastežu zasedanje, povećavaju troškove. Praktično teorijski duel sa Vladimirom Pavićevićem.
Ja sam se raspitao u sekretarijatu Narodne skupštine i ja sam dužan da obavestim građane Republike Srbije koliko košta iživljavanje ponekih narodnih poslanika. 1.500.000 dinara. 1.500.000 dinara košta performans gospodina Pavićevića. Cena koju ćete, poštovani građani Republike Srbije, vi platiti. Zato što ovi vredni i odgovorni ljudi u Narodnoj skupštini moraju da rade i danas, i sutra, i preko vremena. Sramota.
Neprimereno je i neumesno, ja mislim, poštovana gospodo, postavljati pitanje koliko košta jedan dan zasedanja Narodne skupštine, zato što iza te upitanosti stoji pitanje treba li nam onda skupština, poštovana gospodo? Da li mi ovde treba da negujemo pravni poredak, poštovana gospodo, ili treba da proglasimo sultanat, pa da nema dijaloga, pa da nema razgovora, pa da nema rasprave, nego onako kako kaže sultan, sve može da prođe za jedan dan.
Treba ovde ni harema, ni sultana. Ovde je potreban dijalog. A uz to reći, ne treba ni pitati koliko to košta. ja mogu samo otvoreno da kažem, izvadite iz svog džepa. Ali ako nešto se radi o trošku građana Srbije, pitaću, svakog trena ću pitati koliko to košta i zašto je potrošeno. A za ovakve performanse ne sme da se troši.
Naši amandmani su deo borbe za očuvanje ostataka parlamentarizma u našoj državi, poštovana gospodo. I ja mislim da umesto ovakvih pridika treba da se cene takvi postupci.
Što se forme tiče, u Skupštini se nekako najčešće išlo na momačko nadigravanje. To je konstanta u našem parlamentarizmu. Vi biste nešto prefinjenije? E pa sad, strpljenja za stotina godina, možda.
Dame i gospodo narodni poslanici, moj uvaženi kolega poljoprivrednik, želeći da me uvredi, rekao da sam poslanik renesansnog znanja. Misli da je renesansa neki loš period. Ja moram da mu kažem da je renesansa bila jako napredan period, da je to bio period kad se napredno razvijala i nauka, kultura, umetnost, slikarstvo, Michelangelo, Leonardo. U vreme renesanse Kolumbo pronašao Ameriku, valjda će ga to obradovati. U fizici i matematici Galileo Galilei, Kopernik. Dakle, ne znam šta da kažem, još da opravdam svoje znanje i da kažem da je renesansni period jedan dobar period bio za sve to i za kulturu, bio dobar i za vinogradarstvo.
Može tako zajedljivo, a može i drugačije. Može domaćinski, čestitarski, toplo. Milija Miletić, dobri duh i vedro srce ovog skupštinskog saziva.
Kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, sa liste Srpske napredne stranke i kao srpski domaćin s ovog mesta želim da čestim svim lekarima slavu Svetivači, a posebno našim srpskim domaćinima koji današnjih dana slave. Svima želim puno zdravlje i sreće i da ova godina bude rodna i blagorodna kako na njivi, tako i u kući. I ja ću glasati za ovaj zakon kao i sve zakone koji predlaže vlada na čelu sa našim premijerom.
A ja na kraju, isto kao gospodin Milija, pamtim samo sretne dane, trenutke kada smo se zajedno sa našim poslanicima smejali. Malo li je?
Smeh nije štetan. Ja ću vam preporučiti knjigu Umberta Eka, verovatno ste čuli za tog pisca, ime Ruže, koliko je smeh opasan i koliko je dobar. I možemo da nastavimo diskusiju o tome kada i vi pročitate taj roman, pa ćete shvatiti, ne mogu da prekidam smeh u sali.
Na kraju imam samo jednu poruku za naše poslanike. Predsednik je vratio zakon na doradu. Vraćajte se kući što pre. Bile su to slike iz zemlje čuda. Pozdrav, Tanja Milikić.